توێژی بابەتی ڕۆژی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.
خوشویستانم ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شاد. ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا پێنجشەمە ڕێکەوتی دوازدەی دەی ساڵی 2023 زاینی. دەرێنەری بەرنامە بەفرا و نووری، من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئۆزلە مێساک درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین.
وزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن یوروپین شێمیێ لە تل ئاویڤ پیشکریە واشینگتۆنی یا بۆ ئیسرائیلێ جارێکتن پیشراز کرد و دووبارە کرد. بلینکن بۆ بەلاڤنێبوونە ئالۆزیە کوژێر یا دە ناڤبێرا چێکدارێن هاماسێ و ئیسرائیلێ دێ ئیرۆ دەست بە سەردانا ژمارێکی وڵاتێن ڕۆژهەڵاتە ناڤین کرد. بلینکن دی دگل نتانیاهو ژی ڕۆژنامەوانان را گوت کو ئەو نتانی وەک وزیر دەرەوەی یێ ئەمریکا لێ دە هەمان دەمێ دێ وەک جوهوویەکی ژی سەردانا ئیسرائیلێ دکێ. سەرۆک وەزیری ئیسرائیلێ بنیامین نتانیاهو ژی دێ پرێس کۆنفرانسا هەف پاردێ سەردانا بلینکن وەک نمونەیەک بەربچاویا پیشکریا بێ هەمپا یا ئەمریکا یا ژی بۆ ئیسرائیلێ بناڤ کرد. ئیسرائیلێ و هر وها وزیر دەرەوەی ئەمریکا دی گێرا ڕۆژهەڵاتە ناڤین دێ ژی بۆ سەربەستبردانا دڵگرتیێن دە دەستێ هەماسێ دێ ژی کو هون جوان ئەمریکینێ دانوستاندنان بکێ. ئەوێ ژی بۆ سڤیلین لە گازا بە ئاوایەکی ئەو لە ژور دەرکەوێن بە کاربدەستین ئیسرائیل و مسرێ رێ بئاقفێ. وزیر ئەمریکی و پیشتی ئیسرائیل دەربازی ئوردنێ ببێ ئولوور بە قرال عەبدوڵڵاه و ڕێبەری ڕێڤەبریا فلیستینی مەحموود عەبباس رێژی دانوستاندنا بکێ. سەردانا بلینکن لەوێ دەمێ ڕاست تێکو پێوچوونین فلیستینی و ئیسرائیلیان دی قۆناغێکێ پر مەترسیدار و گراندایێ. بلینکن وێ دی سەردانا خوێ دێ پەیامێکێ بدێ ئیرانێ و کۆمێن بە پشکریا ئیرانێ کو ئەو نەکەوێن ناڤ پێوچوونێن لە گازا. سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن ژی دوو چارشێمیێ دیار کرد کو ئەو بە ئاوایەکێ ئەشکرێ ژی ئیرانیان دخوازن کو ئەو باڵدار بن.
ئیسرائیل و حەماس ڕۆژی پێنجشەمە لە درێژەی جەنگی غەزەدا بە شێوەیەکی قورستر یەکتریان ئاگرباران کرد لەو جەنگەی بۆ تەمای کوژرانی بە هەزاران کەس. هاوکات ئەنتۆنی بلینکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سەردانی ئیسرائیلی کرد بە مەبەستی جەختکردن لەسەر هاوسۆزی بەهێز بۆ ئیسرائیل. بەڵام هاوکات بلینکن داوای دان بە خۆداگرتنی کرد بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی سیڤیلی فەڵەستینی. سوپای ئیسرائیل بە هەزاران هێرشی موشەکی و بەفرۆکە کردۆتە سەر حەماس بەر لەوەی کە بە شێوەیەکی بەرفراوان پێشبینی دەکرێت هێرشی زەمینی بۆ سەرکەرتی غەزایی پڕ لە دانیشتوان ئەنجام بدات دوای ئەوەی چەکدارانی حەماس 1200 ئیسرائیلیان کوشت کە زۆربەیان خەڵکی سیڤیل بوون و نزیکەی 150 کەسیشیان بەبارم تەگرت. لەم جەنگەدا پتر لە 1200 فەلەستینی لە غەزە جانیان لەدەستداوە. لە کاتێکدا ئیسرائیل تەواوی گەڕەکەکانی شارەکەی تەختی سەرزەوی کردووە و بە هەزاران باڵەخانەی لە ماوەی شەش ڕۆژی جەنگەکەدا خاپوور کردووە. لەو کاتەوەی حەماس دەستی بە هێرشە بێ پێشینە شێوازەکەی خۆی بۆ سەر ئیسرائیل کرد. ئەمەش خوێناوی ترین هێرشە لە مێژووی ئیسرائیلدا.
وزیری ئەنەرژی یێ ئیسرائیلێ ئیسرائیل کانز ئیرۆ پێنجشێمێ راگاند کو هەیە تەواهیا کێسێن کو دە دەستێ هەماسێ دێ دڵگرتینە نەیین ئازادکردن ئەوێ دۆرپێچکردنە خۆیا سەر گازایێ بە تە ئاوایی نەسس بکن نەژی راکن. کانس لسر پلاتفورما ایکسی گوت کو الیکاریا مروایی بو گازی نها نممکنه حتا کو دلگرتین اسرائیلی نین بردان و تو مفتیا الکتریکی نی وکرن تو کانیا آوائی نی وکرن و تو کامیون اکس تونومی نی شاندن. او داخویانی اسرائیلی پیشتگو خاچا سور ایرو بو نخوشخانین لگازای دستورا شاندنا ستومانی داخواست کرهات. کمتیا خاچا سور یا نونه تیویی گوت کو جناتورین بو روشین آوارتین نخوشخانین لگازای دبه کو دناف چند ساعتان دا بقده او بو ویجی جی اسرائیل دا خواست کر کو دستوری بده کو ستومانی درباز به. برپرسی حرمی خاچا سور فابریو کربانی گوت کو به الکتریکی مترسی هنه کو نخوشخانه و گهرن مورگان بدهان رهینین اسرائیلی ین بیانی جی دناف ده تی تخمیر کرن کو زیده تری ست کسان جا آلیه هماسه لگازای هاتن ادل گرتن
امبر دامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان
شیکران آماده با چندین شکستی آسایشی لعنت دستگاه هوالگری و سربازی اسرائیل و دکن بر لاهی رشی به پیشین شیوازی حماس با سر اسرائیل. اندرو انگلند سرنوسری روزنامه فاینانشال تایمزی لندن لروشلاتی ناوراز سرسرمانی خوی دردبره لطوانه چک دارانی حماس که لعن ایران و پشتیوانی دکرین با دست پیکردنی هرشا هاو آهنگکان لغزه اوی با بربست و خالکانی پشکنین اسرائیلی دورد راو. ولاته گرتوکانی امریکا و یکیتی اوروپا حماسیان با رخنوی چی تروستی دست نشان کردوه.
وزارت سغلمی ین فلسطین و اسرائیل هجمارین هری داوی ین لسر هجمارا کشتین شره اسرائیل و رخستنا چکتاریا حماسه بلاف کرن. لگور راگهاندنا داوی ارتشا اسرائیل هجمارا کشتین زیده تری هزار و دست کسن و هجمارا برندارانجی حتی نها وقت 1800 کسان هاتیه پیش راست کرن. لگور وزارت سغلمی گزای جیل فلسطینه زیده تری حتی نها 1200 کس هاتنه کشتن هجمارا برینداران جی 5600 کسان در باز کریه. هر وحا ارتشا اسرائیل بریان هاجی راگانده بکل نوا آخا اسرائیل تلمن 1500 چکتارین هماسه هاتنه دیتن. د داخیانی ارتش اسرائیل یا ایرو ده هات گوتون کو ارشه که برفره یا لسر گلک ناوین دین ریغستان تروری هماسه یین لی گزای بردوام دکن. ارتشه دیار کرکو روژه شمیه او وروه لی گزای ده هزار و شسته دو هشته و هفت آرمانچ هاتنه آرمانچ کردن.
انتونیو گوتیرس سکرتیری گشتین اتوی گرتوکان روزی چهارشنبه داویل لعنکان لروشلاتی ناوراز کرد ریگری لپرینو تشنکدنی ململانکان بکن لو دمی اسرائیل لباکوری اولاتا اسرائیلکان لباکوری اولاتا خوان حشار دادا لوکاتی حوالی هاتنی موشگ لباشوری لبنان و راگیندرا. گروپی ملیتانی حزب الله لبنانی او ایلالان ایران و پشتیوانی دکرد ده سالاتی بسر باشوری لبنان ده گرتو و ترسی او هیا با پشتیوانی کردن لحماس پلکیش شارکه بید. ده سالی 2006 ده اسرائیل و حزب الله شارکی خوناوی سیوسی روژیان لبنان انجام ده. انتونیو گوتیرز لبارگینت و گرتوکان با پیام نیرانی گود من نگرانم لابردو من کردنی یک تری ام دوائیانا بدری جایی هیلی شنو هر وحا حوالی هر شکانی ام دوائیا لباشوری لبنان و
تلویزیون دولتا سوریه را گاند که اسرائیل ایرو پنشمیه دو ایرش برنه سر فروخانه این سرکی ین شما پایتخت و باجر باکوری حلبه. تلویزیون گفت که ارشکاری اسرائیل فروخانه این شام و حلبه کردن ارمانچ. کانال مدیا خجهی شام افم را گاند که بروانی اسمانی یا سوری برسوا هر دو ارشین اسرائیل دانه. روزنامه این الواتان دیلی و داما پوشی دو ارش را گهاندن. لی بلی که لهر دو سه فروخانه انجی زرار حاتیه چیویی بون و غزمت انوان حاتن راوستاندن هرگلین زیده تر ندان. لشکریا اسرائیل کوبه گلم پری سر بیرن به ویرنگی داخویانی ندا حیان حاجی تکلدار ایرشن ایرو تو شیروه نکریه. وزارت اوگوستنه یا سوریه جی دازانین کو تیمین تکنیکی ایرو لهر دو فروخانه انجی شبو دیار کرنا زاراران دخبتن. هجای گوتنه که اسرائیل به سالانه لسوریه دیجی تشتن کوویک هدفن گردائی ایرانی بنافده که لی دیجی فروخانه این حلب و شامه ایرشان پکتینه. هجای بالکشاندنه یکو ایرشین ایرو تنی روژک بریا وزیری دروی ایران حسین امیر عبداللهیان سردانا سوریه بکه پکاتن. ایرشین اسرائیلی ین ایرو ایرشین یکی ین سر سوریه بون. جده ما کوری خستنا چکتار حماس ایرشین خوین کجر لی باشوری اسرائیلی پکانی.
وزارتی برگری چیک روژی پین شماره گیان وگ بشگ لپروژه چی هاو بش کماری چیکو دانیمارک دیان اوتومبیلی زیر پوشو تانکو هر وحا به هزاران چک روانه اوکرانیا دکن.